Radio Graffiti. Radio Graffiti.
2022. godine postali smo svesni da na teritoriji Srbije postoji nešto najsličnije robovskom radu. Grupa od 50-ak vjetnamskih radnika stupila je u štrajk zbog ekstremno loših uslova rada u kineskoj fabrici guma Linglong nadomak Zrenjanina. Bila je to prava eksploatacija viđena ranije možda na začetku industrijske revolucije. Vjetnamci nisu imali novaca zbog kojeg su se i zaputili u ovu fabriku. Mnogi od njih nisu znali šta da rade kada se vrate u Vjetnam. Čekali su ih enormni dugovi jer su agencije plaćali da bi uopšte došli ovde. Vjetnamskim radnicima tada se u muci našla Zrenjaninka Tara Rukici Milivojević iz Zrenjaninskog socijalnog foruma. Bila je mlada sociološkinja, ekstremno senzibilna na ljudsku patnju. Tada sam samo čuo za nju, a upoznao sam je tek kada je postala veoma iskusna u organizovanju stranih radnika u sindikate. Linglong je gigantska fabrika, a ljudima u jednom trenutku sve nekako postalo sumnjivo.
Negde postaje ljudima u mojoj okolini jasno da je to ona situacija u kojoj ti imaš neku ekstremnu stvar, a da ti nje nisi bio uopšte svestan. Ja mogu da kažem da većina sugrađana ni dan danas nije svesna da se negde u našoj okolini dešavaju takve stvari.
Stigao je poziv na akciju i Tara nije imala potrebu da se dvoumi.
U tom momentu negde ta priča izlazi, vaš kolega Darko Šper me zove, kaže, znaš da će izaći to, znaš šta se dešava, znam, hoćemo li nešto da uradimo, ja kažem, ok, ZSF pokreće solidarnu pomoć, jer je to bilo zaista u nekom trenutku najurgentnije što smo mi mogli da doprinesemo. Dakle, tada su se tu uključile organizacije razne, Astra, A11 i mnoge druge organizacije koje su pružile taj deo pomoći koji se ticao pisanja dopisa, obraćanja institucijama. Moj zadatak tad nije bio taj. Sam u stvari radila jednu logistiku.
Ovaj slučaj ostavio je ozbiljnog traga na njoj.
To je prelomna tačka u mom životu. I često ja to sa svojom porodicom, prijateljima pričam da i lično i politički je za mene to bilo nešto što me je potpuno promenilo.
Da li je Tara mogla da ne reaguje kada je saznala za ovo? Pa zapravo nije.
Ti imaš opciju da se uvaljaš u to blato, znajući da ako kreneš jednom, ti nećeš se zaustaviti. Bila opcija da to na neki način uradiš tako što ćeš možda u tom svemu videti negde smisao da nešto malo doprineseš i da se povučeš, a za mene to nije bila nikad opcija.
U ovom slučaju naučila je mnogo. Probavali su svašta, pravili su greške i iz tih grešaka učili na licu mesta kako da se postave sledeći put. Znajući Linglong, taj sledeći put bio im je garantovan.
Ljudi obično misle da mi kada tamo odemo, mi, ne znam, njima namećemo nešto i onda često se čuje kako, oni zloupotrebljavaju te ljude da bi imali, ne znam. Međutim, to tvrde samo ljudi koji nikada nisu uzeli da organizuju ni jednu grupu radnika nigde, na svom radnom mestu, nigde ništa.
Bilo je to dobro iskustvo da se saznaju i nauče tehnike organizovanja za ubuduće.
To su, na primjer, neke stvari koje su u tom smislu učenja. Kako se sa ljudima, kako se ljudi organizuju, šta je tu važno da znamo, kad u kom trenutku je potrebno ići sa nekim idejama političkima, kad je dovoljno samo imati taj moment neke početne empatije.
Zapravo Tara. Članica je Zrenjaninskog socijalnog foruma, politički je levičarka, ali je više od svega toga humaniskinja. Korene svog socijalnog angažmana moramo potražiti u njenoj najranijoj mladosti i porodičnom okruženju.
Ja sam rođena 1991. godine u Zrenjaninu. Završila sam prvo Zrenjinsku gimnaziju, nakon toga sam upisala Filozofski fakultet u Novom Sadu, odsek sociologija. Završila sam to, pokajala se, nakon toga sam išla tamo transakcionu analizu, nikad se time nisam bavila, nisam, završila sam 3 godine i u jednom momentu mi je sinula sjajna ideja, u jednom trenutku kad mi je više bilo dosta se ganjam s ovim pravnicima, hoće mi dati pomoć, neće, kad će ko imati vremena, i onda sam oči upisala pravni fakultet i odustala normalno, jer sam shvatila da ja nemam taj način razmišljenja, ja ne mogu da se držim toga, da prihvatam da je nešto što je naočigled nenormalno normalno.
Školovanje na stranu, vrlo brzo se suočila sa stvarnim životom u kojem je potrebno pronaći posao, biti produktivan.
A onda se dešavale su se neke druge stvari. Ja sam dosta dugo se suočavala sa tim da iz neke političke nepodobnosti, iz tog nekog principa da ja neću sigurno potezati veze, ja nisam dobila u Zrenjaninu šansu ni za prvu šansu. Prva šansa je ono kada vas izrabljuju za 25.000.
Potražila je angažman bezmalo u svim javnim institucijama kao diplomirana sociološkinja.
U Zrenjanskom zatvoru nije bilo mesta za mene, bilo je za neke druge. U Zrenjanskoj gimnaziji nije bilo mesta za mene, bilo je za neke druge. U Zrenjanskom socijalnom radu isto. I kada je socijalni rad rekao da oni nemaju sociologa koji bi mi bio mentor, ja sam rekao, okej, ja nemam ideju šta da radim, osim ili da odem, ili da jednostavno pokušam da nekako preživljavam taj neki period. Naravno, kao tu sam imala podršku roditelja, tetke, nije to ništa sporno, mislim, kako kažem, nisam živjela na ivici egzistencije, ali prosto suočavala sam se sa tom dilemom da li da napustim Srbiju ili da ostanem ovde.
Ipak jedna priča iz njenog školovanja dobro prikazuje čime će se Tara jednog dana baviti.
Mi smo bili druga godina gimnazije kada smo videli da je rezultat konkursa, znate ono stipendije, da su ljudi prikazivali fiktivna stanja i rezultat toga je bio da ćerka sudije tipa kasacionog suda prikazano da ima 0 primanja, da će ona dobiti stipendiju od nekih 100 eura, što je tad bilo mnogo, a da naša drugarica čija mama učiteljica i živi u selu koje je jako udaljeno od Zrenjanina, neće dobiti jer je prijavila realno stanje da ona ima primanja veća od 0. I mi smo tada gledali našu drugaricu koja plače i kaže, ja ne znam kako ćemo mi platiti uopšte da dođem, jer znate oni vama ne uplaćuju prevoz redovno, nego čekate, i ona kaže, ja neću moći da dođem u školu jer ja nemam čega da platim. I mi smo tad pokrenuli jednu veliku akciju, ona moja prijateljica s kojom sam sedela u školi, s kojom se dalje družim, ja, i uspeli smo da oborimo taj konkurs, uspeli smo, mislim, tu je došla pokrajinska inspekcija, promenjena je komisija i rezultat toga je bio da su učenici kojima je zaista bila potrebna stipendija za život, a ne za ćef, dobili tu stipendiju. I nakon toga smo organizovali pobunu kada su hteli da nam dodatno naplate ekskurziju. I mi smo veliki deo naše škole pokrenuli da odbijamo da agenciji doplatimo te pare. I često je mene razredna slala tamo kod direktora na razgovor i tako. Ja sam stajala iza toga, baš me briga.
Sve je to dakle došlo iz porodice.
Mislim da u stvari je meni kao detetu data sloboda da u stvari mogu da iskažem svoje mišljenje, da je odatle proisteklo to. I da u stvari ta neka borba sa autoritetom unutar kuće nije gledan na kao nešto što je nedopustivo, već nešto što se podsticalo.
Tara je od početka shvatala tu kapitalističku igru o jeftinoj radnoj snazi, mnogo pre nego što se aktivirala u njihovu odbranu. Potiče iz tipično radničke porodice, bilo je rano jasno kako sistem funkcioniše.
Ono je bilo jasno meni onog momenta kada su naši roditelji davnih dana pristali da rade za neke pare koje nisu bile dovoljno za život, da su im obarane cene, da im je obarana cena rada, da prosto ljudi prihvataju da rade stvari koje u nekim normalnim životnim okolnostima ne bi prihvatali, samo da bi preživeli.
Tarin angažman u odbrani radničkih prava počeo je kroz povremene poslove koje je radila za Zrenjaninski socijalni forum, nastao iz pobune radnika Jugoremedije. U pitanju je tipično levičarska organizacija koja u fokusu ima upravo to, borbu za bolji položaj ljudi. Prošla je kroz bezbroj javnih nastupa koji su izbrusili njen osjećaj za komunikaciju. Tara je sa Vijetnamcima ostvarila vrlo blizak odnos, do te mere da im je postala najbliskija osoba u Srbiji.
Poslednja grupa tih radnika koja je odlazila, su oni njih otpuštali u naletima, uzimajući im prava tako, na ulazu u avion dobiješ, šta to sleduje. Oni su mi pitali, kaže, mi imamo karte i polazimo za 2 dana, da li biste vi mogli da nas vodite u neki drugi grad, da vidimo nešto lepo i da nam to ostane slika iz... da nam to ostane neko sećanje iz Srbije, a ne sva ona muka koju su prošli. I mi smo se spakovali i otišli za Novi Sad i onda smo šetali po Petrovaradinu, Keju i tako, njih četvorica i ja, i to je tako bilo jedan za mene izuzetan dan.
Posle ovog iskustva stigla su nova. Sigurno ste čuli za slučaj egipatskog radnika Muhameda i njegovih sapatnika koji su iz Egipta došli tražeći poštenu zaradu, a dobili su izrabljivanje, pretnje, oduzete pasoše. Kada su se pobunili, odmah su otpušteni. Nisu imali nikakva radnička prava, njihov pokušaj da se sindikalno organizuju razbijen je u startu. Bili su psihički zlostavljani i diskriminisani na mnogo načina. Sličnu sudbinu doživjeli su i indijski radnici, ovog puta u Linglongu. Oni su ostali bez pasoša, sa isteklim radnim dozvolama, bez novca, u barakama u kojima prosto nema uslova za život dostojan čoveka. U njihovim ugovorima o radu nije bilo niti jedne odredbe koja nije suprotna ovdašnjim zakonima. Tara je i njih pokušala da organizuje, iako u tom trenutku bila u 4. mesecu trudnoće.
Oni su znali, oni su jako brinuli, stavljali su mi najudobniju stolicu kad uđem tamo, iako ono je nehigijenski, već se šulja se izliva pored glave, oni kuvaju tamo, ono je tamo užas, mislim, u čemu su oni živeli, ali su oni jako brinuli.
Ova dva slučaja naučila su Taru mnogo o okruženju u kom živi, ali su joj donela i prijatelje za ceo život. Muhamed je jedan od njih.
I sad taj jedan izuzetan čovjek sa kojim je meni pravo zadovoljstvo da pričam, da se dopisujem i tako, Muhamed, kaže on, kada je moj ćerak bio rođendan, ja sam mu poslala snimak jer smo imali prijatelje iz Palestine na rođendanu, pa smo puštali muziku i ja znam da je to njemu omiljena pesma i ja sam njemu poslala snimak. I on kaže, eto, moja ćerka je rođendan za 20 dana, kaže, ja sam aplicirao ovde za azil, ja je možda neću vidjeti ni ove, ni sledeće, ni narednih koliko godina. I meni je taj deo, na primjer, uvek nekako, pogotovo sad kad sam sama postala majka, sad mi je još teže to u glavi da sastavim, da se te porodice raspadaju, da ljudi se odvajaju od voljenih ljudi zarad trbuhom za kruhom i uvijek se pitam da li je to cena, je li to cena kao života, koliko u stvari naši životi su dovedeni do bede bedne ako je to nešto na što mi pristajemo.
Ipak Tara je uspjela da učini za njega nešto što mu neće rešiti status, ali ga hoće razveseliti.
Moj otac dobija poziv da službeno ide u Kajer i dešava se da on u stvari u Kajero stiže dan pre rođendana ćerke od ovog radnika. Ja zamolim mog tatu da ponese, ništa tu nije posebno, knjižica Ježeva kućica, jedan razbareni sapun rozeta iz Kruševačkog muzeja i šnalice, jer mu kažem, to bi mi više značilo nego šta god da mi kupiš, da mi doneseš, da mi sad oteraš nekog džipa što mi se sviđa. Ništa, samo ovo radi. Nije on baš bio raspoložen da tako kida svoje vreme, ali je pristao. I moj tata je otišao i onda su došli po njega, odveli ga u to selo, bio kod tog radnika u kući, dočekali su ga ljudi nepoznati da ga pozdravili, oni svi znaju šta se ovde dešavalo. I moj tata mi je rekao da su toliko bili gostoljubivi, toliko prijatni i kako u stvari je moj tata postao još senzibilisaniji za te stvari. Ja znam da to ne može nadomesti toj devojčici što njen tata neće biti tu, ali meni je bilo važno da u stvari i time pošaljem poruku da ja se nadam da ćemo kroz zajedničku ovu borbu uspeti da u stvari namestimo stvar da njen tata u stvari ne mora da bude tamo negde.
Ta borba za prava stranih radnika prolazila je kroz razne faze. Imala uspone i padove, ali poražavajuća je činjenica da je državna birokratija ono što je najviše dovodilo do očajanja.
Mogu da kažem da sve što je u vezi sa državnim institucijama i sve što je u vezi sa tim da treba da se obraćamo nadležnima je mene dovodilo do tog osjećaja bespomoćnosti, besa i jednog ono, kada hoćete da iskočite iz sopstvene kože, vi znate da vi preko puta imate neku tvrđavu koju ne možete da preskočite, zid koji ne može.
Osetila je svu gorčinu državne nebrige u slučaju indijskih radnika.
Jednom prilikom kada je menadžment upao u smeštaj, pokušavajući nasilno u ponoć da ih ubaci u kola i odveze na nepoznatu lokaciju, došlo je do fizičkog obračuna sa radnicima. I oni su me nazvali, uspeli su čak i to da snime. Sa svim tim snimcima, slikama, mi smo otišli u zrenjinsku policiju, gde smo čekali oko 4 sata inspektora da dođe. Moment te hladnokrvnosti policije kada to radi. Moment potpunog odsustva nekog, ono kao, odnosa da su to ljudska bića, da su to nečije sudbine, da su to nečije životi, da su to nečije deca. Naših tužilaštva, inspekcije rada, centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, svih njih. To jedno potpuno odsustvo empatije i ta jedna birokratska ljuštura državnih institucija, to je nešto što mene ono dovodi do slomne. Ja sam od uvek imala taj kafkijanski moment da kao osjećam se malo
kao Jozef.
I kao Jozef i ono, samo što se sad ne izvrnem ovde kao bubica.
Da li misliš da si zajedno sa svojim kolegama, sa svim onim ljudima koji su se angažovali oko Ling Longa, jer je to jedan od najvećih slučajeva na kojima si radila, da li se situacija u toj kompaniji, zahvaljujući vašem delovanju, poboljšala u smislu radničkih prava do danas? Jel postoji neki napredak?
Ne.
Zašto misliš da je tako?
Zato što mi dalje imamo sistem agencijskog zapošljavanja gde se otvaraju kompanije na ono kao najrazličitijim mogućim mestima od ono piljarnice do kineske radnje gde se onda uvoze radnici kojim ono rade mnogo više nego što je dozvoljeno zakonski i ne plaćaju se koliko treba i tako dalje, krši im se kao i do sad. Ljudi koji rade u Ling Longu takođe ne mogu da kažu da su najsrećniji ljudi na svetu. Ono što se promenilo jeste da u stvari ipak znaju da neće ljudi u potpunosti ćutati na sve što se dešava.
Često je pitaju zbog čega se zalaže baš za strane radnike. Ima Srbija ugnjetavanih, potplaćenih i izrabljenih radnika za izvoz. Odgovor je zapravo jednostavan.
Zato što kada stanemo preko puta tih ljudi, mi gledamo našu sudbinu. Ako se normalizuje ropstvo, ti si sledeći koji prihvataš te uslove. Ako se normalizuje da radiš za 300 eura, ti si sledeći koji će biti postavljen u situaciju ili prihvati ili ostavi.
A ako to nije dovoljno jasno, evo i pojašnjenja.
Zajednička borba protiv opresora i profitera je interes radnika i ovog ovde i tamo. Ja ni ne volim tu lažnu dihotomiju strani domaći. I to je bilo i slučaj kada su vjetnamski radnici došli, tada moji prijatelji, oni su me pitali kao pa zašto, kao s njima, šta ja imam s njima, eto što ne pomogneš detetu ovde, što... Onda sam ja njih pitala koliko ste puta u toku ove godine otišli odneli kilo jabuka u kuhinju solidarnosti. I onda, pošto je to nula, onda sam rekla mi nemamo više o čemu da razgovaramo.
Srbija je siromašna zemlja i njeni građani u velikim brojkama odlaze u potrazi za boljim životom. Svako od nas ima barem jednu osobu koja danas živi negde drugo. Kako onda ne shvatamo da su strani radnici u Srbiji zapravo svi ti naši rođaci, komšije i prijatelji nasukani negde u zapadnim zemljama, samo u mnogo, mnogo gorim uslovima?
Pa to je stvarno argument koji ja izvučem iz fioke svaki put kad me neko podsjeti kako treba da biram s kim ću da se solidarišem i da to treba i da budu neki naši ljudi. U stvari ja kažem, pa dobro, kao otišao ti sin u Nemačku, otišao ti ovaj i kako kažem, najsličnije ovo što se dešavalo svima njima u kontekstu trgovine ljudima, oduzimanja pasoša, izgladnjivanja, izrabljivanja je slučaj naših ljudi u Sočiju.
A šta je Tara zapravo naučila od svih tih radnika?
Ono što sam od njih naučila jeste da ne pristajem, u stvari ne prihvatam kada mi neko u Srbiji kaže da je pod tolikim strahom i pritiskom i da on iz tog straha ne želi da se bori za bolje sutra svoje i svoje dece i svojih prijatelja i tako dalje. Ne da ja negiram postojanje straha, ono je opravdano, mislim da svako se jeli boji za, lud bi bio da se ne boji za svoju egzistenciju. Ali oni su meni, zato sam i rekla na početku, super heroji, oni su pokazali da i pored toga što su u ekstremno lošim uslovima ovde, što im životi će biti katastrofa kad se vrate, oni su bili borbeni.
Ostavlja sve ovo posledice na njen socijalni život. Pitanja se neumitno roje.
No, vi nikad ne izlazite iz ovoga. Jutro sam baš pričala o tome da ja nekad nemam tih sat vremena za sebe. I ne zato što sam ja ne znam kako ono kao tu superheroji šta znam, nego vrlo je jednostavno. Vama čak i kada se neko obrati od tih ljudi sa kako si danas, ti si opet u tome. Dakle, ti ne možeš da izađeš, znači, osim da se potpuno isključiš. I mislim da u stvari taj moment gde sam ja u nekom poslednjih par godina dosta svela svoje druženje s prijateljima i tako dalje na neke baš, mislim, to mi je jako žao, minimume, to je posledica toga što ja ne mogu da fizički budem na dva mesta istovremeno.
Ima jedna knjiga koju Tara voli, zove se Daljine Magde Sabo. Ona je napisala jedan citat o zaostavštini koji je mnogo, mnogo uticao na Taru.
Uspomene se ne mogu ostaviti kao nasledstvo. I ja često razmišljam u stvari šta ću ja od svog ovog iskustva u stvari uspeti da ostavim moje ćerke. To je nešto što o čemu stalno razmišljam, kao koliko će u stvari ona razumeti, šta će ona, kako će me ona videti kroz 50 godina, šta će ona reći nekim svojim prijateljima čime se njena mama bavi, da li će nju biti sramota ono što je njena mama neko ko se pojavljuje tu tamo.
Grafiti. Radio Grafiti.